Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Sään muokkaus pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi sateeseen, salamointiin, sumuun ja raekuuroihin. Kiinnostus säänmuokkasta kohtaan on kasvanut sään ääriilmiöiden ja kuivuuden lisääntymisen myötä. Tästä aiheesta keskustellaan tuokion kuluttua. Tänään sisällissodan vuosipäivänä ilmestyy kirja, joka kääntää katseen valkoisten osuuteen vuoden 1918 tapahtumissa. Lahtarit-kirjan tekijä Anneli Kanto on Ykkösaamun vieraana aamun lehtien jälkeen. Nopeita käänteitä nähtiin tällä viikolla Saksassa, kun sosiaalidemokraatit valmistautuivat valitsemaan viikonloppuna kansleriehdokkaansa syksyn vaaleihin. Onko ehdokkaasta panemaan kampoihin liittokansleri Merkelille? Kuulette myös, kuinka suomalainen ruoka ja juoma on kiinnostanut Berliinin vihreällä viikolla. Ja tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aluksi kuulostellaan, miltä elämä Varsinais-Suomessa tuntuu, kun siellä on meneillään varsinainen talouden puumi. Puhelimessa on Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Siis marraskuussa Valmet Automotive ilmoitti tarvitsevansa Uudenmaan kaupungin autotehtaalle yli 1000 työntekijää. Vuoden alussa rekrytoitiin ensimmäiset parisataa ja nyt haetaan 500 uutta ihmistä. Lisäksi viime vuoden lopulla Varsinais-Suomen telakkateollisuus sai uusia tilauksia ja tarvitsee satoja uusia työntekijöitä. Kari Häkämies, miten hyvin työntekijöitä on löytynyt molemmille tarvitsijoille?
Tarpeet ovat hieman erityyppisiä. Autotehtaalle tarvitaan ihmisiä, joilla ei sinänsä vaadita hirveän merkittävää peruskoulutusta, mutta sitten taas telakka tietysti tarvitsee ammatti-ihmisiä ja se on paljon haastavampi. Nämä uuden kaupungin autotehtaan rekrytoinnit ovat lähteneet erittäin hyvin käyntiin, vaikka nuo rekrytointimäärät ovat erittäin suuret. Että se on positiivista, että ihmiset ovat kiinnostuneita menemään töihin ja myöskin se, että he ovat kiinnostuneita liikkumaan työpaikan perässä.
Aivan tuolta Valmet Automotivesta kerrottiin, että ensimmäisessä rekrytointiaallossa palkattiin käytännössä työttömiä työnhakijoita, eli työttömänä olleita ihmisiä. Onko niin, että telakkateollisuudella sitten tarpeet ovat toisenlaiset, niin toisenlaiset, että työttömistä niitä ei välttämättä löydy?
No, autoteollisuudessa on tilanne se, että kun olet vain työnhaluinen ja terve ja innostunut työstäsi, niin se riittää. Työnantaja kouluttaa sinut siihen tehtävään, mutta telakalla oikeastaan kaikki työt on sellaisia, että vaaditaan aika pitkällekin menevää ammattiosaamista. Telakka kouluttaa kyllä omassa oppilaitoksessaan, mutta tämä varmasti tulee olemaan suuri haaste, koska Varsinais-Suomeen tulevaisuudessa tarvitaan tuhansia ihmisiä, että kun lasketaan vielä päälle se, että yksi teollinen työntekijä suunnilleen työllistää sitten kaksi palvelupuolen työntekijää, niin kokonaismäärä muutaman vuoden kuluessa saattaa olla semmoinen 25 000 ihmistä, ja tämä on kyllä suuri haaste, ja nimenomaan koulutukselle.
Viime vuoden puolella ehdittiin jo pohtia, että työntekijöitä täytyy lähteä etsimään ulkomailta, ja tekin totesitte, että suomalainen yhteiskunta on varautunut huonosti suureen työpaikkamäärän syntymiseen. Miten tämä perustettu positiivisen rakennemuutoksen työryhmä on pystynyt muuttamaan tilannetta?
No, työ on juuri aloitettu, jolloin tietysti muutoksia tässä vaiheessa on vielä mahdotonta aikaa saada. Olemme kyllä saaneet työ- ja elinkeinoministeriöstä työvoimakoulutuksen rahaa, se on positiivinen asia, mutta ennen kaikkea tässä tarvitaan niin kuin suuria rakenteellisiakin muutoksia tähän koulutuskuvioon. Varsinais-Suomi tarvitsee, Turun yliopisto tarvitsee mahdollisuuden tekniseen opetukseen, siis kouluttaa diplomi-insinöörejä. Ammattikorkeakoulu tarvitsee selvästi enemmän aloituspaikkoja insinööreille ja myöskin sitten näihin ihan perusammatteihin tarvitaan ihmisiä, mutta selvä on myöskin, että ulkomailta tulee työväkeä. Eurooppalainen työmarkkina on yhteinen ja jo nyt telakkateollisuudessa on siinä verkostossa on aika paljon ulkomaalaisia työntekijöitä, se on ihan selviö, mutta siitä suhteesta nimenomaan on haaste, että myöskin suomalaiset saadaan tekemään töitä ja suomalaiset pääsevät töihin.
Kun kuitenkin suhteellisen pienelle alueelle on osunut näin suuria hyviä uutisia, niin kuinka laajasti tämä positiivinen pöhinä näkyy ja tuntuu Varsinais-Suomessa?
No kyllä se tuntuu tietysti, ennen kaikkea se tuntuu sillä, että työttömyys laskee. Se on ihan konkreettinen asia, mutta kyllähän se näkyy tietysti myös ilmapiirissä. Että kun Suomessa muuten nyt on vähän semmoinen ilmapiiri, että pannaan asioita niin kuin säpäleeksi, niin minä olen nyt todella miellyttävällä tavalla saanut havaita sen, että tämä Varsinais-Suomen ilmapiiri on tällä hetkellä myönteinen, vaikka puhuttaisiin yrityksistä, joilla ei ole mitään tekemistä autoteollisuuden tai telakkateollisuuden tai jonkun muun kasvavan yrityksen kanssa, niin kaikkialla alkaa nyt olla positiivinen ilmapiiri. Ja kyllä se luo niin kuin ilman muuta myöskin uusia positiivisia asioita, että ei sitä pidä ollenkaan väheksyä, millaisessa ilmapiirissä näitä juttuja tehdä.
Se on mukava kuulla. Kiitokset haastattelusta, maakuntajohtaja.
Kiitoksia.
Kari Häkämies. Ja nyt tervetuloa Ilmakehän koostumuksen yksikön päällikkö Heikki Lihavainen Ilmatieteen laitokselta.
Kiitos.
Seuraavaksi keskustelemme sään muokkauksesta, jota ei pidä sotkea ilmaston muokkaukseen. Heikki Lihavainen, mikä ero näillä kahdella termillä on?
No sään muokkauksessa puhutaan hyvin alueellisista vaikuttamismekanismeista, kun taas ilmaston muokkaus on jopa globaalin tason. Pyritään hakemaan jopa globaalitason muutoksia ja globaaleja mekanismeja. Ja pääsääntöisesti ilmastonmuokkauksessa pyritään estämään auringon energian vaikutukset maanpinnan lämpötilaan, kun taas säänmuokkauksessa pyritään yksinkertaisesti lisäämään esimerkiksi sateita tai vähentämään niitä.
Ovatko molemmat sallittuja?
No ei. Sinänsä, että ei ole mitään kieltoa, ettei säänmuokkauksesta saisi tehdä, mutta
tarkoitan lähinnä sitä ilmastonmuokkausta.
Ilmastonmuokkausta ei kyllä suositella, eikä ole ollenkaan, ei ole hyväksyttävä.
Siinä leikitään jo niin isoilla asioilla.
Kyllä, niin isoilla voimilla.
Aivan. No säänmuokkaus, mihin kaikkeen tällä säänmuokkauksella pyritään vaikuttamaan tai on vaikutettu?
Sillä pyritään vaikuttamaan sateisiin, pyritään lisäämään sateita tietyillä paikoilla, toisissa paikoissa ehkä vähentämään, lisäämään aurinkoisuutta esimerkiksi. Raekuuroja pyritään niiden tuhoja vähentämään ja sumuja hälventämään. Ja mahdollisesti on puhuttu myös, että ukkos- tai salamointiin pyrittäisiin vaikuttamaan.
Ja onko näille oikeasti pystytty tekemään jotain?
Tässä ei ole mitään selkeää tieteellistä näyttöä, että on pystytty tekemään näin. Että on sekä puolesta että vastaan, mutta selkeää näyttöä ja tieteellistä näyttöä varsinkaan, niin ei ole tästä.
Eli loppujen lopuksi ei tiedetä, että jos onnistutaan sadetta lisäämään, että mikä siihen on vaikuttanut.
Juuri näin. Että onko se luonto itse vai onko se sitten se ihmisen yrittämä vaikutus?
No katsotaan lähemmin kahta suunnitelmaa. Ilmatieteen laitos on saanut hiljattain 1,5 miljoonan dollarin, eli noin 1,4 miljoonan euron suuruisen apurahan juuri tähän sateenmuokkaustutkimukseen. Se on yksi kolmesta Yhdistyneiden Arabiemiraattien sadetta koskevista tutkimuksista. Niin mitä tarkalleen ottaen suomalaiset nyt tutkivat?
Tämä on meillä aika erittäin tieteellisesti erittäin mielenkiintoinen uusi tavallaan aloitus, että me päästään tämän tutkimuksen avulla käsiksi ihan luonnossa normaalistikin tapahtuviin perusprosesseihin, jonka me toivotaan sitten tulee auttavan myös meidän omia säänennustusmalleja ja ilmastomalleja.
Miten sitä tutkitaan ja missä?
Meillä on mittauskampanja, joka suoritetaan Arabiemiraateissa, jossa pyritään paikallisiin olosuhteisiin pääsemään käsiksi. Ja sitten tehdään paljon malleilla tutkimusta. Nämä on ne kaksi pääsääntöistä mekanismia.
Mutta te ette ole niitä, jotka sitten, kun halutaan luoda keinotekoista sadetta, niin sehän tarkoittaa, että ammutaan aineita pilviin, niin te et varsinaisesti tätä konkreettista.
Se on yksi mekanismi, että ammutaan pilviin, mutta joo, meillä ei ole tarkoitus. Me lähinnä kartoitetaan niitä prosesseja ja otollisia olosuhteita, milloin voisi olla mahdollista vaikuttaa näihin sateisiin.
No kun Suomi oli yksin tällaisen rahoituksen saajista, niin kertooko se jotain suomalaisesta osaamisesta?
Kyllä, se kertoo, että meillä ilmakehän pienhiukkas- ja pilvitutkimus on ihan maailman huippua tällä hetkellä.
No entä sitten, kun todellakin lähtökohtana selvittää, mikä rooli aerosolihiukkasilla on sateen keinotekoisessa synnyttämisessä, niin kun niitä kylvetään pilviin, niin mitä tällä koko projektilla erityisesti pyritään nyt saamaan selville, mitä tietoa puuttuu?
Ihan se, tämä meidän tavallaan tutkimusketju lähtee ihan molekyylirakenteista, eli me ihan kvanttimekaniikasta. Sieltä puuttuu paljon tietoa, että mitenkä jääkiteet muodostuu, mitenkä ne, millä prosesseilla ne kasvaa, mitkä on nämä isomman skaalan prosessit, jotka vaikuttaa eniten juuri tuolla alueella. Ja sitten tietysti me pyritään sitä soveltamaan myös tutkimalla muita alueita.
Miksi jääkiteet ovat tärkeitä tässä?
Jääkiteet, ne yksinkertaisesti imee vettä enemmän kuin nestepisarat.
Eli ne ovat juuri niitä aineita, millä saadaan sitä keinotekoista sadetta.
Kyllä, sillä pyritään saamaan pisarat kasvamaan niin isoksi, että ne sitten satavat alas.
No, tämä on siis Yhdistyneiden Arabiemiraattien rahoittama tutkimusprojekti. Maahan on tällainen raharikas, pääosin autiomaan peittämä valtio Persianlahden rannalla. Ja luin, että siellä pääkaupungissa Abu Dhabissa tiedemiehet olisivat luoneet kesällä 2010 50 keinotekoista rankkasadetta. Voidaanko siellä olla jo niin pitkällä?
Tämä on mielenkiintoinen keissi, koska tästäkään ei ole selkeää niin kuin tieteellistä taustaa, eikä ole pystytty osoittamaan, että se on itse asiassa ihmisen vaikutusta, vai onko se vaan niin kuin luonnon oma oikku.
Mutta siellä ilmeisesti, ovatko siellä nyt sitten olosuhteet jotenkin paremmat näille testeille, kun siellä todellakin sataa vähän?
No, ei voi sanoa, että ne on paremmat, mutta sanotaan, että siellä sitä tarvitaan.
Hyvä. No, Heikki Lihavainen Ilmatieteen laitokselta, kun tavoitteena on saada lisää sadetta kuiville alueille, niin millaiset ovat uhkakuvat kuivuuden lisääntymisessä?
Tulevaisuudessahan ilmastonmuutoksen myötä kuivuus tulee kasvamaan eri puolilla maailmaa alemmilla leveysasteilla, ja kyllä se on ihan merkittävä uhka.
No, kuinka paljon esimerkiksi tällä keinotekoisella sateella ehkä voidaan tulla auttamaan asiaa?
Tuo on sellainen kysymys, mitä on yksi kysymys, mikä on varmasti meidän niin kuin tutkimusaiheena tässäkin hankkeessa.
Minkälaisia visioita teillä on, että ei tietenkään varmasti, mutta ajatuksia?
Ajatuksia on varmasti paljon, ja kuten tuossa mainitsin, niin yksi mekanismi, mikä voisi esimerkiksi Arabiemiraateissa toimia, niin ei välttämättä toimi toisessa paikassa. Eli nämä on hyvin sellaisia paikkariippuvaisia nämä menetelmät, millä yritetään luoda, koska ilmakehän prosessit ovat niin erilaisia eri puolilla maapalloa.
Aivan, eli jos jossakin kohtaa onnistuu, niin sitten voi olla, että toisessa kohtaa sitten on jo
juuri,
niin erilaista.
Juuri näin.
No, sitten katsotaan lähemmän vielä toista suunnitelmaa, sillä vasta uutisoitiin myös Kiinan säänmuokkaussuunnitelmista. Maan hallitus laittaa noin 160 miljoonaa euroa sääolosuhteiden keinotekoiseen muokkaukseen. Suunnitelma on kuvattu maailman suurimmaksi. Mitä nämä Kiinan suunnitelmat oikein ovat?
Joo, Kiina on panostanut hyvin paljon tähän säänmuokkaukseen. Tosiasiahan on, että meidän kehittyneissä ja kehittyvissä maissa meidän infrastruktuuri tulee koko ajan sääherkemmäksi, ja tämä niin kuin luo painetta, että voidaanko me jollain tavalla vaikuttaa säähän. Ja Kiina on nyt panostanut merkittävästi tähän. Minun käsityksen mukaan mitään näyttöä ei vielä kuitenkaan ole, että he olisivat jotenkin pystyneet säähän vaikuttamaan.
Aivan, mutta luvut ovat suuria, niin kuin tietysti iso maa on kyseessä. 3 vuoden projekti, siinä käyttää lentokoneita, noin 900 laukaisujärjestelmää, 1900 muuta laitetta, jotka on yhdistetty toisiinsa digitaaliseksi. Onko tässä juuri tällainen, joko ammutaan pilviin aerosolia, tämä laitteisto kertoo suunnitelmista?
Joo, kyllä siis kertoo juurikin siitä, että pyritään ampumaan ilmakehään näitä pienhiukkasia tai aerosoleja, joilla pyritään vaikuttamaan sateisiin. Ja sitten osa näistä lentokoneista on ihan sellaisia, millä pyritään tarkkailemaan, että mikä efekti näillä ammutulla hiukkasilla on. Eli siellä mitataan pilvipisaroiden, lentokoneista mitataan niitä pilvipisaroiden kokoa ja aerosolien ominaisuuksia.
No, siellä kerrotaan, että tavoitteena on sademäärät, siis vettä tai lunta, jotka vastaavat kymmenesosaa maan pinta-alasta. Miltä nämä tavoitteet kuulostavat? Totesitte juuri, että vielä ainakaan mitään varsinaista näyttöä ei ole, mutta miltä tavoitteet kuulostavat?
Kyllähän se kuulostaa. Se on noin nopeasti laskettuna 3 kertaa Suomen pinta-ala, se mihinkä he pyrkivät vaikuttamaan. Kuulostaa tosi hurjalta suoraan sanoen.
Onko tietoa Kiinan säänmuokkausosaamisesta? Voiko se olla tällä tasolla?
Niin kuin mainitsin, niin mitään tieteellistä näyttöä ei ole, että tällä sateenmuokkauksella pystytään, tai siis säänmuokkauksella pystytään muokkaamaan luonnon omia mekanismeja.
Joo. Ja siellähän on ilmeisesti myös keinotekoisten sateiden avulla puhdistettu myös ilmaa, että onkohan kuvaa enemmänkin sitä hätää ja tarvetta.
Niin kyllä, sateet normaalistikin putsaa ilmaa, että sitä ei tiedetä, että onko se normaali sade putsannut vai ihmisen aiheuttamassa.
Aivan, joo. No, ilmakehän koostumuksen yksikön päällikkö Heikki Lihavainen, entäs ajatellaan maailmanlaajuisesti, missä maissa säänmuokkauksessa ollaan pisimmällä tai ainakin panostetaan paljon, no sanotaan nyt Kiinan lisäksi?
Maailmassa on noin 50 maata, jossa panostetaan tähän tutkimukseen, että Kiina, Arabiemiraatit, USA, Japani, Australia, noin muutamia mainitekseni, joissa pyritään tämän suuntaista tutkimusta ja operatiivista toimintaa kehittämään.
Esimerkiksi millaisia?
Ne on juurikin näitä pilvien kylvämismenetelmiä, eli lisätään niitä pilviytimiä esimerkiksi, tai pyritään niiden pilvien dynamiikkaan vaikuttamaan, jolloin saataisiin sitä sadetta luotua.
Eli keinotekoinen sade tuntuu olevan niin kuin ehkä eniten tavoiteltu.
Kyllä se juurikin näin näyttää olevan.
No, tuossa kun tutustui tähän aiheeseen, niin luin, että säänmuokkausta on käytetty myös sodankäynnin välineenä. Esimerkiksi 60- ja 70-lukujen taitteessa Vietnamin sodan aikaan yritettiin pidentää monsuunikautta. Oli tällainen operaatio Pop Eye ja slogan oli, että made mud, not war, eli tiet ajokelvottomiksi, mutavyöryjä piti saada aikaa ja joenpenkereitä huuhtoutumaan veteen. Niin tuli mieleen, että jos pilvestä tulee ase sodan käynnissä, niin voiko luomupilven erottaa manipuloidusta pilvestä?
Se on varmaan, tuo on hyvä kysymys. Nykyisillä menetelmillä se on hyvin vaikeaa. Tietysti on jotain indikaatioita, mutta en usko, että se on ihan suoraviivaista nykyisillä menetelmillä.
Eikä ainakaan taivaalle katselemalla.
Juu, ei.
Että sieltä ase saapuu. Niin. No, entä sitten, kun jos Kiinakin kylvää pilviin näitä kemikaaleja suurilla summilla ja muut maat lisäksi, niin millainen vaikutus sillä on ilmakehän toimintaan? Onko se jonkinlainen uhka?
No, tämäkin on yksi meidän tutkimusaihe, että me pyritään katsomaan, että mitä vaikutuksia tällä on, että jos jossain paikassa yritetään tai saadaan aikaiseksi sadetta, niin miten se vaikuttaa muihin alueisiin. Tämäkin on sellainen aihe, mitä on tutkittu, mutta siitäkään ei ole ihan selkeää näyttöä, että onko vaikutuksia vai ei. Toinen on sitten tietysti tämä, että kun sinne kylvätään ainetta, mikä ei sinne kuulu, että vaikuttaako se ilman laatuun ja sitä kautta ihmisten terveyteen, mutta nykyisillä volyymeilla, mitä tätä tehdään, niin ne on niin marginaalisia ne määrät, eli ne ei vaikuta ilmanlaatuun.
Kerrotaan vielä, mitä sinne pilviin esimerkiksi laitetaan, mitä ne aineet ovat?
Tyypillinen aine on hopea, jodidi ja sit lisäksi voi olla erilaisia suoloja, esimerkiksi ihan merisuolan tyylisiä aineita.
Eli niistä ei ole niin suurta merkitystä kuin mitä itse ihan luonnossa tapahtuu.
Joo, ei ole niin.
Aivan. No, ilmakehän koostumuksen yksikön päällikkö Heikki Lihavainen Ilmatieteen laitoksesta. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. aamun lehdet. Sitten tutustutaan uutuuskirjaan, joka kertoo valkoisista rivimiehistä 1918 sisällissodassa. Kuullaan Saksan demareiden kansleriehdokkaan valinnasta ja saadaan kuulumiset Saksan vihreältä viikolta, jossa suomalaisia elintarvikkeita tehdään tunnetuksi. Studioon on tullut Iida Ylinen ja on aamulehtien aika.
Muun muassa Demokraatissa ja Kainuun Sanomissa julkaistussa STT-jutussa puidaan ministeri Anne Bernerin edesottamuksia. STT-jutun mukaan Berner sotku on mennyt kummalliseksi ja mutkistuu päivä päivältä. Nyt jupakka on keskittynyt kahden ministeriön väliseksi selkkaukseksi. Valtiovarainministeriön eli VM:n ja liikenne- ja viestintäministeriön eli LVM:n välille on puhjennut poikkeuksellinen sanasota liikenneverkkoselvityksestä. Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti eilisiltana erikoisen tiedotteen, jossa kerrotaan VM:n virkamiesten osallistuneen LVM:ssä tehdyn liikenneverkkoyhtiön selvitystyöhön alusta alkaen. Lännen median eilisessä jutussa taas väitettiin, että VM ei missään vaiheessa saanut tavanomaista pyyntöä osallistua liikenneverkkoselvityksen valmisteluun. No, Iltalehden pääkirjoituksessa Jyrki Vesikansa haluaisikin palauttaa komiteat kunniaan. Hän ehdottaa, että nyt kannattaisi perustaa laajapohjainen komitea valmistelemaan väylien kunnostamisen 10-vuotisohjelmaa. Ja samaisen lehden jutussa taasen kirjoitetaan, että keskustan eilen koolla ollut puoluehallitus on antanut vahvan tukensa Bernerin tavoitteille. Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaskan mukaan Berner on joutunut kovan julkisen ryöpytyksen kohteeksi. Vielä ennen vuodenvaihdetta pääministeri Juha Sipilä totesi Iltalehdelle, että uusi liikenneverkkoyhtiö on mahdollinen, jos rohkeus riittää tähän. Maanantaina pääministeri Sipilä perusteli liikenneverkkoyhtiön valmistelusta luopumista saadulla palautteella. Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoituksessa taas sen pohditaan, että keskustan teflon pintaan on vihdoin tullut naarmuja. Lehden mukaan naarmuista lienee syyttäminen ministereiden Sipilä ja Berner kompurointia. Etelä-Suomen Sanomien mukaan keskustankin murheet ovat silti pieniä perussuomalaisiin verrattuna. Hallitusvastuun painamien Soinin joukkojen kannatus näyttää jämähtäneen ilmeisesti tiukasti alle 10%, eli tasolle, jolla se oli viimeksi tämän vuosikymmenen alussa, paljon ennen ensimmäistä jytkyä. Sitten hieman muita aiheita. Aamulehti nostaa pääkirjoituksessaan esille arktisen alueen. Alue ei kestä öljyn porausta, Aamulehdessä kirjoitetaan. Viime vuosi oli maailmanlaajuisesti ennätyslämmin. Taustalla on kasvihuonekaasujen, hiilidioksidin ja metaanin määrän kasvu. YK:n alainen maailman ilmatieteen järjestö VMO kertoi viime viikolla, että arktisen alueen jääpeitteen pinta-ala oli seurantahistorian pienin tavanomaisella jäätymisajanjaksollaan eli loka-marraskuussa. Samaan aikaan Yhdysvaltoja johtaa presidentti Donald Trump, joka on kyseenalaistanut ilmastosopimuksen ja kuvannut ilmastonmuutosta huijaukseksi. Donald Trumpille tuskin syntyisi tunnon tuskia sallia öljynporaus myös arktisilla seuduilla. Ja Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa puidaan Donald Trumpin tähänastista taivalta presidenttinä. Lehden mukaan Trump osoitti viikossa olevansa tosissaan. Jos luulitte vaalipuheiden olleen tyhjää puhetta, miettikää uudelleen. Ensimmäisen viikon perusteella näyttää, että kova retoriikka muuttuu koviksi teoiksi. Ja vielä lyhyt poiminta Lapin Kansan pääkirjoituksesta. SDP:n puheenjohtajakisaajien maakuntakiertue on edennyt yli puolivälin. Kiertueella ei näytä olleen merkittävää vaikutusta ehdokkaiden kannatukseen.
Kiitos Iida Aamunlehdistä. Seuraavaksi paneudumme romaaniin nimeltä Lahtarit. Se kertoo ilmajokelaisista pojista, jotka lähtivät valkoisten sotaretkelle Vaasasta Viipuriin sisällissodan vuotena 1918. Kirjan tekijä, kirjailija Anneli Kanto, hyvää huomenta Tampereen studioon.
Hyvää huomenta.
Olette aiemmin kirjoittanut kirjan Veriruusut, joka kertoi punaisista naisista. Nyt katse on siirtynyt valkoisiin ja sytykkeen tähän romaaniin antoi Tampereella ollut vuoden 1918 näyttelyn valokuva valkoisista, joiden joukosta tunnistitte myös oman isän isänne. Anneli Kanto, miksi se kuva pysäytti?
Se teki konkreettiseksi sen, että mun pohjalainen paappani oli ollut valkoisten joukoissa. Ei se mulle tuntematon asia ollut, mutta en ollut jotenkin sitä ajatellut niin konkreettisesti ennen kuin sitten todella silloin 2008 siellä Museo Vapreekin näyttelyssä tuijotin Yrmyä isoisääni suoraan silmiin ja tajusin, että hän on siinä valokuvassa, jossa Ilmajoen suojeluskuntalaiset seisovat Aleksanterin kirkon rappusilla Tampereen valtauksen jälkeen.
No millaisia kysymyksiä nousi mieleen, kun katsoitte tätä paappaanne?
Että miksi hän oli siellä? Miksi hän oli lähtenyt? Että hän ei ollut mitenkään varakas. Niitä oli monta veljestä, joten todennäköisesti kotiolot oli aika vaatimattomat. Hän ei myöhemmin ollut mitenkään niin kuin oikeistolainen. Et mua jäi se kiusaan, että miksi hän lähti ja toisekseen, mitä hänelle tapahtui tämän sotaretken aikana.
No kun aloitte valmistella kirjaa, tutkitte paljon tuon ajan historiaa, sisällissodan ja valkoisten historiaa, niin miten aiempi kirjallisuus on lähestynyt tätä romaaninne aihetta?
Se on ollut hyvin ylevää ja isänmaallista. Että tämmöinen vapaussotakirjallisuus on semmoista kohotettua. Se ei ole suinkaan realistista. Että siellähän on vaan kirkasotsaisia, sankarillisia vapaustaistelijoita, jotka Vaasan marssia laulaen käyvät punikkeja vastaan. Ja se on toisaalta ymmärrettävää siihen ajanjaksoon nähden. Mutta mielenkiintoista on, että siitä aiheesta ei ole sitten myöhemminkään paljon kirjoitettu. No Antti Tuurilla on erinomainen romaani, Kylmien kyytimies, mutta eipä tule paljon muita mieleeni.
Ja te sitten kirjoititte vähän toisenlaisen romaanin, puhutaan siitä kohta, mutta ensin kun puhutaan sisällissodan ajoista. Elettiin aikoja, jolloin Venäjän keisarivalta oli murtunut ja Suomi itsenäistynyt, mutta nuori valtio oli niin yhteiskunnallisesti jakautunut, että se johti sisäpoliittiseen valtataisteluun ja lopulta sisällissodan syttymiseen. Kirja julkaistaan tänään 27. päivä tammikuuta, mikä oli sunnuntaipäivä vuonna 1918. Mitä silloin tapahtui?
Silloin alkoi sisällissota yhtä aikaa kahdessa eri paikassa. Helsingissä työväentalon katolle nousi punainen lyhty kapinan alkamisen merkiksi. Ja samaan aikaan Vaasassa alkoivat Mannerheimin joukot riisua venäläistä varusväkeä aseista. Ne vaikea sanoa kumpi aloitti sodan kuin tasan samana päivänä, mutta eri paikoissa nämä vastapuolet alkoivat toimia.
Ja sitten jos vielä palautetaan sen verran historiaa mieleen, että punaiset saivat haltuun teollisen Etelä-Suomen. Suomen hallitus eli Svinhuvudin tynkä senaatti oli painut Vaasaa ja sieltä käsin toimivat myös Mannerheimin johtamat valkoiset, joiden tehtävänä oli järjestysvallan palauttaminen. Mutta keitä olivat nämä valkoisten riveihin lähtijät?
No siellä oli suojeluskuntalaisia. Siis suojeluskuntiahan oli ollut, niitä oli niin kuin venäläisiltä salaa perustettu palokunnan nimellä tai harjoiteltu salaa, ja he oli niin kuin tämä perusjoukko. No sitten helmikuun lopulla tulivat jääkärit Saksasta, joita oli 2000, ja he oli saaneet oikein kunnon sotilaskoulutuksen. Ja sitten helmikuun lopulla otettiin voimaan tsaarin aikainen asevelvollisuuslaki, ja sitten tuli myös asevelvollisia tähän valkoiseen armeijaan.
Entä millaisia ihmisiä, millaisilta taustalta, minkälaisia taustoja näillä ihmisillä oli? Nuoria, sen ainakin mainitsitte jo aikaisemmin.
Joo, nuoriahan ne oli. Ja tietysti taustat oli varsin kirjavat, mutta esimerkiksi nämä pohjalaispojat, nehän oli talonpoikia. Et kun katsoo niitä nimiluetteloja, niin siellä on aina talonpoika, talonpojan poika. Et ei ne mitenkään niin, siis sosiaaliselta asemaltaan mitenkään korkealla olleet. Ja jos ajattelee sitä aikaa, niin ne olivat myös hyvin tietämättömiä ja kokemattomia. Et siihen aikaan, jos oli käynyt 4 luokkaa kansakoulua, niin se oli jotain valtavaa. Ja nämä pohjalaispojat tuskin oli Vaasaa kauempana ylipäänsä Suomessa käyneetkään. Et ne oli oikeastaan hyvin viattomia sodan alussa.
Kirjailija Anneli Kanto, kirjassa matkataan siis Etelä-Pohjanmaan Ilmajoelta Tampereen valtaukseen ja sieltä Viipuriin. Niiden noin 3 kuukauden aikana, jonka sota kesti, niin miten tämä sotareissu vaikutti näihin nuoriin miehiin? Minkälainen kuva teillä syntyi?
No se on se asia, jota mä oon yrittänyt selvittää ja ajatella, että mitä tämä niin lyhyt kuin 3 kuukauden sota, ja jota me 100 vuotta myöhemmin vielä mietimme, miten se niihin vaikutti. Ainakin se kävi selväksi, että sota raaisti nopeasti. Että tosiaan kun he lähti sieltä siinä tammi-helmikuun alussa, niin oltiin intoa täynnä, aatteellisia. Ja sitten kun se sotaretki päättyy Viipuriin, niin Viipurissaan tapahtuu sitten ihan kauhea verilöyly. Ja muutenkin se matkan varrella se semmoinen ihmisen raaistuminen tapahtuu kyllä kauhistuttavan nopeasti.
No esimerkiksi jos otetaan ihan näitä yksityiskohtia, minkälainen kuva Viipurista syntyi Viipurin valtauksesta?
Viipurin valtauksesta on aika vähän kirjoitettu, että nyt onneksi siis Teemu Keskisarja julkaisi tämän Viipuri 18 kirjansa ja myös Martti Backman onkin kirjoittanut Viipurin tapahtumista ihan uuden kirjan, niin kuin Harriet ja Olof. Et siellähän kävi näin, että siellä Viipurin väestössä oli paljon venäläisiä, kun se oli rajakaupunki, jotka olivat porvarillisesti ajattelevia ja odottivat valkoisia vapauttajia. Ja kun valkoiset vapauttajat tuli, niin he alkoivat haravoida sieltä venäläistä väestöä. Venäläiset kuljetettiin Haminan valleille, tuupattiin vallihautaan ja ammuttiin sinne. Niitä oli noin jotain 250. Ja ne oli siviilejä, siellä oli ihan lapsen ikäisiä ja niillä ei ollut muuta syntiä kuin että he olivat venäläisiä. Tähän tietysti liittyy se, että juuri ennen punaisten pakua punaiset oli käynyt ampumassa valkoisia vankeja Viipurin vankilassa, mutta silti tämä on aika hirveä tapahtuma.
Ja minkälaista menoa oli muuten sotilaiden elämä siellä Viipurissa?
No Viipuristahan sieltä löytyy useita päiväkäskyjä, joissa päälliköt yrittävät pitää miehistöä aisoissa ja annetaan käskyjä, että ei saa juoda eikä saa takavarikoida asukkaiden tavaroita, eikä asukkaita saa mielivaltaisesti pidättää, tai että ei saa ratsastaa liian kovaa vauhtia kaupungin läpi. Et siellä näistäkin jotenkin saa sen käsityksen, että se meno oli hirveetä. Siinä oli semmoinen joku voiton huuma. Nyt sota loppui. Me olemme voittaneet. Ne oli väsyneitä, ne oli ollut nälässä pitkään, ja sitten juotiin sitä viinaa. Niin eihän siitä hyvä seurannut.
Ja tämä Viipurin valtaus tapahtui huhtikuun lopussa. Mennään vähän takaperoisesti ajassa taaksepäin. Sitten tuo Tampereen valtaus maalis-huhtikuussa, niin huhtikuun vaihteessa, niin minkälaisia tietoja, minkälainen kuva sieltä syntyi?
Tampereen valtauksestahan on enemmänkin ollut kirjoja ja tietoja. Että Tampereen valtaus oli myös, että se oli yksi niitä sen sisällissodan semmoisia merkkipaaluja. Että yksi oli siis just tämän Vilppulan Ruoveden taistelut, seuraava oli Tampere. Ja Tamperetta ei vallattu helposti. Että siinähän oli 2 taistelua, joista ensimmäinen epäonnistui. Semmoinen pääsiäisenä suoritettu hyökkäys. Ja sitten muutaman päivän jälkeen, 3. päivä huhtikuuta, aloitettiin uusi hyökkäys. Se oli paremmin valmisteltu ja paremmin suunniteltu. Ja tässä kohtaa korjaan sen yleisen käsitysvirheen, että se olisi ollut Mannerheim, joka valloitti Tampereen. Ei ollut. Mannerheim oli Karjalassa. Tampereen valloitti saksalainen eversti Eduard Ausfeld. Ja Tamperettahan valloitettiin sitten 3 päivää. Et 6. päivänä huhtikuuta punaiset nostivat Viipyynikin näkötorniin valkoisen lipun.
Ja meno oli ilmeisesti yhtä raakalaismaista, jos tällaista.
Kyllä, se oli kauhea, että kun näkee ne valokuvat, joissa siis tuhansia punaisia seisoo nykyisellä keskustorilla, silloisella kauppatorilla näissä vankijonoissa. Ja sitten niin kuin semmoista vankijoukkoa ryhdytään kuljettamaan leireille ja telottamaan. Ja sitten myös nämä kaikki Tampereen taistelujen kuvat on järkyttäviä. Kyttälän kaupungin osa paloi kokonaan. Ruumiita makas kaduilla viikonkin verran kasoissa. Tampereen kaupungin kaduilla oli satoja kuolleita hevosia. Että kyllä se semmoinen lahtikenttä on ollut tämä Tampere. semmoisen viikon ajan silloin 1918.
Ja sitten voisi lisätä, että ihan kirjan alussakin ihan silloin, kun ollaan vielä siellä Pohjanmaalla, niin kyllähän niin kuin, siellä venäläisiä sotilaita teloitetaan. Kyllä. Ihan tuosta noin vaan, jos voi sanoa. Mutta tietysti sodan kuluessa molemmat osapuolet syyllistyvät raakuksiin, mutta mikä oli syy, että tämä valkoinen puoli käyttäytyi tällä lailla? Mikä laukaisi ikään kuin? Oliko joku, mikä
siinä,
laukaisi?
Mä luulen, että eihän siinä varmaan ole mitään yhtä syytä. Sodalla nyt yksinkertaisesti on se ominaisuus, että se hyvin nopeasti siitä ihmisen semmoinen sivistyksen pintakerros kuoriutuu ja hänestä sitten se semmoinen niin kuin raaka eläinluonto, voiko sitä edes eläinluonnoksi sanoa, se on julma, niin tulee esille. Yksi syy on varmaan semmoinen, olen miettinyt itse, että kun Saksasta jääkärit tuli, niin nehän oli valmiiksi jo kovettuneita miehiä. Niitä oli höykytetty siellä useampi vuosi saksalaisessa sotilaskomennossa, joka oli varsinaista koirakoulua. Sitten ne oli viety vielä itärintamalle taistelemaan sinne, missä joi mutaan, kauheisiin taisteluihin Venäjää vastaan. Ne oli nähnyt siis kuolemaa ja haavoittumisia ja silpoutumisia, että ne ehkä toisen raakuuden mukanaan ja sitten levittivät sen sinne joukkoihin.
Sotahan oli ohi noin 3 kuukaudessa, päättyy toukokuun 16. päivä Helsingin voiton paraatiin ja siihen päättyy kirjannekin, mutta mitä sanotte näistä ihmisistä ja niistä suuista? Miten he ovat toipuneet tai miten pääsivätkö he toipumaan näistä hirveyksistä?
Yksi syy, miksi mä nyt halusin vielä 100 vuotta myöhemmin kirjoittaa tämän kirjan, on se, että mä uskon, että valkoinen puoli ei päässyt käsittelemään sotatraumojaan. Tämä vapaussotakirjallisuus teki heistä sankareita. Ja silloin siihen on vaikea mennä sitten sanomaan, että niin tehtiin me muutakin kuin sankaritekoja. Teloitimme aseettomia, teloitimme antautuneita, teloitimme naisia. Et ne ei päässeet puhumaan näistä kokemuksistaan, vaan ne niin kuin koteloitiin, niistä ei puhuttu, eikä niistä puhuttu suvussakaan. Ehkä joissakin suvuissa, mutta enimmäkseen niistä on vaiettu. Et ne ei päässyt niitä käsittelemään, mikä on murheellinen asia tietysti.
Ja ihan lopuksi vielä Anneli Kanto, entä se teidän iso isänne, paappanne, tuliko selvyyttä hänen tekoihin ja syihin lähteen?
En tiedä, mitä hänelle tapahtui. Mitään hyvin, hyvin pieniä tiedemurusia sieltä löytyi. Jääkäri Yrjö Könnin lomalippu, jossa kerrotaan, että Jaakko Kanto on mennyt lomalle, tullut lomalta. Et siinäpä se melkein oli. Ja ikävää on, että mua ei hänen sotareisuunsa kiinnostanut silloin, kun hän vielä eli ja olisi voinut siitä kertoa. Mutta se, että kun mä oon sitä sotaa tutkinut, niin mä voin ymmärtää häntä paremmin ja mä voin kuvitella, että mitä ainakin hänen kaltaisilleen pojille tapahtui.
Ja ehkäpä joku kirjan lukija sitten pystyy kertomaan lisää, jos näin hyvin käy. Lahtarit-kirjan kirjoittaja Anneli Kanto. Kiitokset Tampereelle.
Kiitoksia.
Saksan sosiaalidemokraatit ovat tällä viikolla tehneet nopeita käänteitä, kun puolue on valmistautunut valitsemaan kansleriehdokkaansa ensi syksyn liittopäivävaaleille. SDPn puheenjohtajasta talousministeri Sigmar Gabrielista ei tulekaan kansleriehdokasta, vaan uusi puheenjohtaja ja kansleriehdokas on Brysselin vastikään jättänyt europarlamentin entinen puheenjohtaja, puhemies Martin Schulz. Kirjeenvaihtaja Sampo Varkallio, hyvää huomenta Berliiniin.
Hyvää huomenta.
Mistä tässä yllättävässä manöverissä on kyse?
No, puoluejohtaja Sigmar Gabriel todellakin teki oman arvionsa siitä, että hän ei voi voittaa syksyn vaaleja. Ja hän katsoi itse niin, että Schulz olisi parempi ehdokas Merkelia vastaan ja luotsaamaan demarit sekä demarit niin kuin kristillisdemokraatteja vastaan ja voittamaan tämän kisan. Hän teki tällaisen oman ratkaisun, oman tulkinnan, anteeksi, tulkinnan tästä pelistä. No sitten taas toisaalta tämä Schulzin nousu, niin tässä tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että hänellä ei ole tällaista valtakunnan kotimaan politiikasta siltä tasolta kokemusta, että hän tulee tosiaan täältä Europarlamentin puhemiehen paikalta. Hän on todellakin ulkopoliittinen ja kansainvälisen politiikan tuntija ja tietäjä ja kokenut niissä piireissä. Ja tässä varmasti sitten tietysti tavallaan haetaan sitä näiden todella niin kuin tällaisten tuulisten kansainvälisen politiikan aikojen ja Donald Trumpin aikojen uutta vastapeluria sitten Saksaan löydetään tällainen uusi henkilö tähän niiden vaikeisiin aikoihin. Ja varmasti tässä Sigmar Gabriel on hänellä kyllä myöskin aisaparina sitten, kun vaalikamppailua ruvetaan käymään.
Sosiaalidemokraattien puoluehallitushan vahvistaa kansariehdokkaan nimityksen sunnuntaina ja lopullinen valinta tehdään sitten puoluekokouksessa maaliskuussa. Niin millaista vaihtoehtoa Schulz nyt tarjoaa Merkeliin verrattuna?
No varmaan tässä haetaan sitä nimenomaan sitä, että tämän niin kuin uuteen hallitukseen, niin kuin tämän hallituksen ulkopuolisia kasvoja, että jos hänen ympärilleen pystytään seuraava hallitus muodostamaan, niin hän tavallaan niin kuin on pois niistä rasitteista, mitä tässä suuressa koalitiossa, jossa sosiaalidemokraatit ovat kristillisdemokraattien kanssa olleet, tämä tällainen poikkeuksellinen konsensus, mikä se täällä nyt on ollut. Ja varmasti tässä sitten halutaan myöskin tällaista pesäeroa nimenomaan tämän koalition ja nimenomaan kristillisdemokraattia ajamaan tällaisen tiukan talouspolitiikan suhteen, että tässä haetaan tällaista irtiottoa siitä, missä on oltu. No sitten tässä niin kuin lähiaikoina Schulzin suhteen on kiinnostavaa tietysti myöskin se, että hänhän on Nordrhein-Westfalenista kotoisin, ja siellä järjestetään toukokuussa osavaltiovaalit, ja odotetaan, että Schulz lähtee sinne vahvasti mukaan kamppailemaan osavaltiotasolla myöskin tulemaan niin kuin pidämään tällaiset generaaliharjoitukset syksyn vaaleihin tavallaan, ja tästä haluttaisiin uutta puhtia sitten tähän vaalikampanjaan. Siinä saisi tietysti nähdä, että kuinka siinä käy, jos sieltä tulee takkiin. Ja sitten taas toisaalta tässä demaripuolueessa on tällaista haikailua tähän koalitioon vasemman laidan Die Linken ja vihreiden kanssa. Halutaan nimenomaan tässäkin niin kuin alleviivata sitä halua erottua tästä suuresta koalitiosta. Ja sitten tietysti yksi iso kysymys on se, että millä tavalla tämä oikeistopopulistinen vaihtoehto Saksalle, millä tavalla se haastaa demareita, nimenomaan näitä demareiden peruskannattajia, että siinä varmasti taistellaan nimenomaan samoista sieluista.
Aivan, ja kiinnostavaa on myös se, että tietysti Merkelin suosio ei ole enää aivan valtavissa lukemissa kuin aikaisemmin, mutta näihin asioihin varmaan palataan vielä monta kertaa. Kiitos tässä vaiheessa, Sampo. Miten suomalainen ruoka ja juoma saataisiin kiinnostamaan saksalaisia ja minkälaisia ovat suomalaisten elintarvikkeiden vientinäkymät Keski-Eurooppaan ja laajemmallekin? Tätä tunnustellaan parhaillaan Berliinissä Grüne Woche-messuilla, jossa Suomella on kaikkien aikojen suurin osasto. Paikan päällä kävi myös toimittaja Pertti Rönkkö.
Suomi näkyy ja kuuluu tänä vuonna täällä Berliinissä poikkeuksellisen komeasti maailman suurimmilla maataloustuotteiden messuilla vihreällä viikolla. Suomi kisaa tukkuostajien ja kuluttajien huomiosta 65 maan ja 1600 näyttelijäasettajan joukossa. Taiteilijan että Skookin Hannurilla soittama Finlandia sopi hyvin juhlivan Suomen näyttelyosaston puitteisiin. Niin, projektijohtaja Eeva-Liisa Lilja, me ollaan nyt täällä Suomen 100-vuotisosastolla, joka on ihan tavallista suurempi ja hyvin näyttävä täällä Vihreän viikon näyttelyosastolla. Mikä on tämän osaston idea tänä vuonna täällä Vihreällä viikolla?
Ylpeydellä esittelemme niin kolmea teemaa. Eli ensinnäkin niin meillä on esillä ruokamatkailu. Sitten meillä on lisäksi myöskin elintarvikeyrityksiä. Eli meillä on täällä pienestä suurempaa kokoon elintarvikevalmistajia. Täällä on hyvin monen tyyppisiä suomalaisia tuotteita, marjatuotteita, kauratuotteita, lihavalmisteita, makeisia, leipomotuotteita. Ja sen lisäksi sitten kolmantena ryhmänä niin meillä on alkoholivalmistajia, eli upeat pienpanimot. Lisäksi sitten meillä on vielä Suomi-kauppa, jossa on myös sitten sen tyyppisiä yrittäjiä mukana tuotteillaan, jotka eivät standeille tulleet. Että kaikkinensa sanoisin, että tässä on semmoinen 30 yrittäjän niin kuin läsnäolo ja ehkä sitten semmoinen kymmenkunta lisäksi, eli noin 40 yrittäjää on täällä esillä.
Ministeri Tiilikainen, täällä on Suomi aika näyttävällä osastolla nyt mukana vihreällä viikolla maailman suurimmilla maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden messutapahtumassa. Mikä on Suomen tavoite täällä?
No 100-vuotiaan Suomen kunniaksi kannattaa tietysti repäistä, eli se, että meillä on paljon vahvuuksia elintarvikevientiä ajatellen, tämmöinen yleinen ympäristön puhtaus ja ympäristö. Maine, puhtaat maatalousmaat, mutta sitten myös ihan semmoisia konkreettisia juttuja, niin kuin antibioottivapaus, tämän kaltaisia asioita.
Kun katsotaan Suomen naapurimaita, Ruotsia, Tanskaa ja Virokinaita alkaa olla jo aika hyvässä vauhdissa, niillä on aika suuri vientiosuus niiden elintarviketuotannosta, ne vievät aika paljon, Suomi aika vähän. Onko Suomella ihan reaalisia mahdollisuuksia lisätä merkittävällä tavalla vientiä tänne Berliiniin, Saksaan, Eurooppaan ja muualle maailmaan?
Hallitus asetti tavoitteekseen, että ruoan kauppatasetta oikeastaan 500 miljoonalla ja käytännössä se tapahtuu vientiä lisäämällä. Noin 100 miljoonan kasvu elintarvikeviennissä on nyt nähty ja nimenomaan se on tullut täältä EU:n sisämarkkinoiden suunnasta, missä ei ole niitä kynnyksiä ja itse asiassa uskon, että suomalaisten yritysten kannattaa nimenomaan EU-markkinoille suunnata. Toki meillä on sitten erittäin mielenkiintoisia näkymiä myös tuolla kaukomailla. Itse asiassa tällä viikolla on tullut hyviä uutisia, että sianlihan vienti Kiinaa eristä on sovittu luomubroileria Hongkongiin. Ja siellä juuri se sellainen puhtaus, antibioottivapaus, eläintautivapaus, mikä Suomessa on, niin se on painavaa tavaraa.
Niin, tässä kysyn ihan suomen kielellä, mitä sitten nyt tässä kauppaa, että käy kuin kuumille kiville tämä teidän tuotteet?
No, tässä meillä on Kainuun Country Foodin tuotteita, eli tässä on kyyttöjuustoa, mitä me myydään. Ja sen kanssa sitten kyytipojaksi on mustikka, sinoppia ja puolukkaketsuppia ja sitten on ihan perinteistä lakkahilloa.
Ja mistä päin nämä tuotteet tulevat?
Kainuusta. Kontiomäki Kainuu, sieltä tulee nämä juustot.
Finnische Butter, weil das ist ein bisschen salziger als hier in Deutschland, so das schmeckt besser mit Roggenbrot.
Ich kauf immer mehr mit mehr Salz.
Ja, immer.
Tässä Berliner pariskunta kokeilee tätä suomalaista, siinä on ruisleipää ja siinä on sitten näitä kalasäilykkeitä. Tarvitsi Fragen, wie schmeckt diese Kleine?
Sehr gut. Das Brot schmeckt auch gut.
Ja?
Das war auch sehr gut, ja.
Tässä aviopari sanoo, että se leipä ja sen päällä oleva kala maistuvat todella hyviltä. Sinne aiemmin Finland gewesen, oletteko olleet Suomessa?
Was wir über Finnland wissen?
Ja, ich weiß was von Nomi. Der ist ja früher über die Strecken abgelaufen, nicht?
Paavo Nurmi on tuttu.
Olympiade, nicht? 52 in Helsinki.
Hän oli silloin 50-luvulla 52 olympialaisissa
Helsingissä. Und die Rentiere, nicht? Die Rentiere?
Ja, tietenkin poroja Lapissa.
Ja, so heißt es.
Wir waren auch deshalb nicht da, weil wir gehört haben, da gibt es im Sommer so viele Mücken.
Olen kuullut, mies tässä sanoo, että olen kuullut, että Suomessa on kesällä paljon.
Ja schnaps ist so teuer.
Ja olut on schnapsit ja alkoholi on kallista ja paljon hyttysiä.
A schöne Landschaft, nicht?
Kun 10 päivää on vietetty vihreää viikkoa Berliinissä ja pillit pistetään pussiin, niin mitä täältä on sitten viemisenä? Kysyn tätä Winpron elintarvikepuolen johtajalta Esa Wrangilta.
No mä uskon, että suomalaisia tuotteita on taas tehty huikeasti tunnetuksi. Täällä meillä on 20 yritystä täällä mukana, niin elintarvike- kuin alkoholiyrityksiä. Ja nämä yritykset on myöskin saaneet paljon kokemuksia ja palautetta saksalaisilta kuluttajilta. Saksahan on meille huikein tärkeä vientimaa, meidän neljänneksi tärkein vientimaa. Ja mä jotain kyllä niin kuin tuntuvasti lisätä meidän läsnäoloa Saksan markkinoilla. Grünewoche on yksi niin kuin tavallaan yksi muoto, millä me ollaan Saksan markkinoilla. Me ollaan jo helmikuussa Biofah-messulla, joka on Euroopan suurin luomumessu. Ja tällä hetkellä me ollaan tuomassa saksalaisiin vähittäiskauppoihin 200 uutta suomalaista tuotetta ihan vähittäiskauppojen valikoilta.
Näin siinä Pertti Rönkkö oli Grünewochella. Tänään keskusteltiin muun muassa säänmuokkauksesta ja Lahtarit-romaanista, joka kertoo valkoisista sisällissodassa. Lähetysikkunassa muun muassa tämä Anneli Kannon haastattelu herätti keskustelua ja monet muistelemaan omia tai oman suvun vaiheita tuona aikana. Mutta nyt Ykkösaamu on päättymässä. Tänä aamuna kanssanne oli Päivi Neitiniemi. Toivotan hyvää viikonvaihdetta. Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Anna-Maria Haarala. Hyvää huomenta. Arkkipiispa Kari Mäkinen kehottaa kirkkoa malttiin, kun sukupuolineutraali avioliittolaki tulee voimaan maaliskuussa. Kirkko ei tarjoa vihkimistä samaa sukupuolta oleville pareille, mutta osa papeista on jo ilmoittanut vihkivänsä vastoin kirkolliskokouksen antamaa ohjeistusta. Näin arkkipiispa Kari Mäkinen.
Tilanne on vähän kirjava tai moninainen ja minusta siihen täytyy nyt suostua.
Toivotko, että papit eivät vihkisi?
No mä ajattelen, että nyt on hyvä, että niin kuin ymmärretään ne ohjeet, jotka on olemassa. Ja sitten myöskin se, että nyt tässä tilanteessa kenenkään avioliittoa ei niin kuin alistettaisi tai laitettaisi omien kirkkopoliittisten päämäärien välikappaleen.